Բարի առավոտ, այսօր փետրվարի 6-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտվա թողարկումն է, խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը, այս թողարկման ընթացքում կարող եք լսել. Այսօր Բողոքի երթ տեղի կունենա անդեմ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի։ Իրավիճակն Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ, տեղի կունենան արդյոք արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ 2003 թվականին պլանավորված միջազգային հանդեսը վերջապես լույս է տեսել 2014-ին։ Կթերթենք միասին նաև օրվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք այսօրվա լրահոսին։ Այլ ավելի շատ աշխատանք է պետք տանել Ուկրաինայի կառավարության և ընդդիմության միջև տեղի ունեցող բախումները վերացնելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը չորեքշաբթի օրը Կիևում նախագահի և ընդդիմության առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո։ Նա ավելացրել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ էր աջակցել Ուկրաինային և ֆինանսապես և փորձագիտական մակարդակով բռնելու երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման ուղին։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայում իրավիճակը լարված է վերջին երկու ամիսների ընթացքում, ընդդիմությունը նստացույցեր և հանրահավաքներ է անցկացնում, պահանջելով իշխանությունների հրաժարականը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին զգուշացրել է ֆրանսիական ընկերություններին, որ վերջիններս կարող են ենթարկվել միջազգային խիստ պատժամիջոցների, եթե ստորագրեն բիզնես գործարքներ Իրանի հետ, քանի որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները դեռ չեն վերացվել։ Երկուշաբթի օրը ֆրանսիական մի շարք ընկերությունների ղեկավարներ մեկնել էին Թեհրան հնարավոր բիզնես գործարքների շուրջ բանակցելու նպատակով։ Իրանի նավթի փոխնախարարը չորեքշաբթի օրն ասել էր, որ Ֆրանսիան հայտնել է իր պատրաստակամության մասին համագործակցության ակցելու Իրանի հետ գազային հավանական գործարք ընկելու հեռանկարով։ Հիշեցնենք, Իրանի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 6 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկից հետո Արևմուտքը խոստացել էր աստիճանաբար վերացնել Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Բրյուսելում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գարիբաշվիլի հետ հանդիպման ընթացքում խուսափել է խոստանալ, որ այս տարվա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Վրաստանը կստանա անդամության գործողությունների պլան, այս փաստաթուղթը ստանալը համարվում է կարևոր առաջին քայլ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ճանապարհին։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստան, մասնավորապես Օլիմպիական Սոչի թռիչքներ կատարող ավիաընկերություններին զգուշացրել է, որ ուղևորների մոտ կարող են բացահայտվել ատամի մածուկի մեջ թաքնված պայթուցիկ նյութեր։ ԱՄՆ-ի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ նախազգուշացումը վերաբերում է ամերիկյան և միջազգային ավիափոխադրողներին։ Ըստ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների, ուղևորները ատամի մածուկի նման պարունակությունը իրենց հետ ինքնաթիռ տանելու դեպքում պայթուցիկ կարող են պատրաստել տեղում ինքնաթիռում։ Հիշեցնենք, Սոչիում Օլիմպիական խաղերը մեկնարկում են այս ուրբաթ։ Կենսաթոշակի նոր 74 թվից հետո ծնված քաղաքացիներին վերաբերող համակարգը հարյուրավոր քաղաքացիների կողմից շարունակում է մնալ չընդունված, մարդիկ հիշում են քանդված խորհրդային միությունն ու իրենց ընտանիքների կորցրած ավանդները, բերում անվստահության տասնյակ այլ փաստարկներ և օրինակներ։ Դեմեմ կենսաթոշակային նոր համակարգի նախաձեռնությունը շատ արագ համախոհների հավաքեց Facebook սոցիալական ցանցում, ընդամենը ամիսներ առաջ ստեղծված խումբն այսօր Facebook-ում ունի ավելի քան 27,000 անդամ։ Խմբի անդամներից շատերը լուսանկարվում են աշխատակազմերով, տասնյակ մարդկանցով, տեղադրում լուսանկարը սոցցանցում, հայտնելով, որ օրենքին դեմ է իրենց ողջ աշխատակազմը։ Դեմում խորագրով լուսանկարներ են տեղադրում նաև արտիստներ, այլ հայտնի մարդիկ։ Նախաձեռնությունը մեկ անգամ արդեն կարողացել է ցույց տալ, որ վիրտուալ տարածքից իրենց բողոքը հեշտությամբ տեղափոխում են փողոց, այսօր էլ նրանք պատրաստվում են երթ անցկացնել։ Հիշեցնենք, 74 թվից հետո ծնված քաղաքացիների համար պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի կիրառման դեպքում նրանք իրենց աշխատավարձի 5%-ը պետք է խնայեն։ Պետությունը երաշխավորում է գումարների վերադարձը, քաղաքացիները վստահ չեն, որ մի օր գումարները կստանան։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Մի քանի ժամից Երևանի կենտրոնում կմեկնարկի նոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող դեմեմ նախաձեռնության բողոքի երթը։ Այս անգամ երթը կմեկնարկի Վերնիսաժից, կառավարության 3-րդ շենքին հարող հատվածից։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Խաժակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջին հերթին երթի ընթացքում կառավարությանը հիշեցնելու են, որ թերանում է իր աշխատանքում, պահանջելով վերջապես հստակ դիրքորոշում հայտնել պահումների հետ կապված խնդրի շուրջ։ Մեկ այլ լուրջ խնդրի մասին էլ օրերս են տեղեկացել։ Պարզվում է, պետական որոշ հաստատություններում աշխատավարձերից պահումները արվել են և անգամ ֆոնդը ընտրելու հետ կապված հորդորներ են եղել։ Սա իրենց կարծիքով անընդունելի է։
Համազգական դատարանը ցանեց պատասխանատվությունը գումար չվճարելու համ և պարտադրել վճարել ուղղակի կամ անուղղակի կերպով արդեն համազգական դատարանի որոշման խախտում է։
Երթի ընթացքում մասնակիցները ծրագրում են նաև իրենց բողոքները հնչեցնել կենտրոնական բանկի և պետական եկամուտների կոմիտեի շենքերի դիմաց։ Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով երթը իր ազդեցությունը կունենա։
Եթե հաշվի առնենք, որ եղան փոխանցումներ, եղան նաև այն ժամանակ, երբ պերսոնալական դատարանը չէր որոշել, որոշումը չէր կայացրել, դրանից առաջ շատերի գումարները արդեն պահվել են այն մարդկանց, ովքեր ստանում են աշխատավարձ ենթադրենք ամսվա կեսից, և նրանցից շատերի գումարները հետ են վերադարձվել։ Շատերը չիմանալով սահմանական դատարանի որոշման մասին փոխանցում են կատարել, սակայն այսօր մեզ ասում են, որ չեն շարունակելու այդ փոխանցումները կատարել, և ուստի սա միտված է և այսօրվա խնդրին և հետագա ամիսներում պահումների համար, որովհետև դեռ մարտին շատ ժամանակ կա և մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի շարունակեն կատարվեն պահումներ։
Ի դեպ, երթին կմասնակցեն նաև ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Խաժակյանի խոսքով այս ուժերի հետ համագործակցությունը շարունակվում է։
Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ, թեև ընդդիմության ներկայացուցիչները և նախագահի Յանուկովիչը բանակցում են, բայց ընդդիմության պահանջը մնում է մեկը՝ նախագահի և կառավարության հրաժարականը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երկու ամսից ավելի է իրավիճակը Ուկրաինայում չի հանդարտվում, մի շարք շրջաններում այսօր էլ շարունակում են հակաիշխանական ցույցերը, այդ թվում նաև Կիևում։ Երեկ Յանուկովիչի գլխավորած ռեգիոների կուսակցության ֆրակցիայի ներկայացուցիչ Յուրի Միրաշնիչենկոն հայտարարել է, որ նախագահ Յանուկովիչը պատրաստ է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ։ Մեջբերեմ ուկրաինացի պատգամավորի հայտարարությունից մի հատված, որը նա արել է ուկրաինական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Նա Յանուկովիչը ասել է, որ միակ ժողովրդավարական ճանապարհը կարգավորել իրավիճակը երկրում արտահերթ ընտրություններն են և սահմանադրական փոփոխությունները։ Միաժամանակ Ուկրաինայի նախագահը չի քննարկում հավաքները ուժային ճանապարհով ցրելու հնարավորությունը։ Մեջբերման ավարտ։ Փորձագետները ի դեպ չեն բացառում, որ Յանուկովիչն իսկապես արտահերթ ընտրություններ հայտարարի, այդ թվում նաև նախագահական ընտրությունների մասին է խոսքը, քանի որ հուսով է հաղթել այդ ընտրություններին, և սա էլ չի բացառվում։ Ընդդիմությանն այդպես էլ չի հաջողվել միավորվել ընդհանուր լիդերի շուրջ, իսկ Յանուկովիչի ամենալուրջ մրցակիցը Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր էլ անազատության մեջ է։ Հետաքրքիր է, որ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ինչպես հաղորդում են ուկրաինական աղբյուրները, իր թիմակիցներին, բայցկավ շինակուսակցության անդամներին, հորդորել է դուրս գալ Յանուկովիչի հետ բանակցային գործընթացից և պահանջել արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Այս ֆոնին Ուկրաինայում 3 բանակցություններ է անցկացրել Եվրամիության արտաքին հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը։ Էշտոնը ընդ որում բանակցել է թե իշխանությունների և թե ընդդիմության լիդերների հետ։ Մանրամասներ բանակցություններից այս պահին դեռ չկան։ Մոսկվան իր հերթին ուշադրությամբ հետևում է իրադարձություններին և ամենայն հավանականությամբ իր սեփական ծրագիրն է մշակում։ Ռուսաստանի նախագահի նախկին խորհրդական, այսօր ամերիկյան կատն կենտրոնի ավագ փորձագետ Անդրե Իլարիոնը, որինակ, ասում է, որ
предусматривается не менее 4 возможных сценариев. Эти сценарии связаны с установлением контроля либо над всей Украиной.
Москван айсор украинакан իրադարձությունների վրա ազդելու առնվազն 4 սցենար է մշակել, որի արդյունքում ուզում է վերահսկել կամ ամբողջ Ուկրաինան, կամ նրա գոնե մի քանի շրջանները՝ Լուգանսկը, Ղրիմը, Սևծովյան խոշոր քաղաքները, այդ թվում նաև Օդեսան։ Չի բացառում Իլարիոնովը նաև, որ ռուսական հատուկ ջոկատները միջամտ են իրադարձություններից, սակայն ամենահավանական սցենարն ըստ ռուսաստանցի փորձագետի որ Ուկրաինան անցնի կոնֆեդերացիա և ռուսամետ շրջաներն անցնեն Մոսկվայի դե ֆակտո ազդեցության տակ, ասում է Պուտինի նախկին խորհրդականը։
2003-ին պլանավորված միջազգային մի քանի լեզվով հրատարակվող հայագիտական հանդեսը վերջապես լույս է տեսել 2014-ին։ Այս հանդեսը հրատարակելու որոշումը կայացվել էր այն պատճառով, որ հայագիտությունը Հայաստանում հռչակված է գիտության գերակաճուղ։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Դեռ 10 տարի առաջ 2003 թվականին Հայաստանում Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցավ առաջին միջազգային հայագիտական համաժողովը, որն ի թիվս այլ դրույթների ստեղծել հայագիտական հիմնադրամ եւ այլն որոշում ընդունեց նաեւ հայագիտական հանդես հրատարակել միաժամանակ մի քանի լեզուներով եւ տարածել աշխարհի հայագիտական կենտրոններում գրադարաններում։ Կառավարությունն այդ ժամանակի դեպ հայագիտությունը համարել էր որպես գիտության զարգացման գերակա ճյուղերից մեկը, բայց ուշագրավ է, որ միայն 2 տարի առաջ ստեղծվեց հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հայագիտական հիմնադրամը, կառավարության կողմից հատկացվող ֆինանսավորմամբ էլ միայն անցյալ տարեվերջին հնարավոր եղավ հրատարակել բամբեր հայագիտության խորագրով հայագիտական միջազգային հանդեսը։ Հանդեսի շնորհանդեսն էլ տեղի ունեցավ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, փաստորեն հանդեսը լույս տեսավ միայն 10 տարի անց, ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում վերհիշում էր ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանը,
կարևոր նաև որ դերևս 2003 թվականին եղավ ակադեմիա եւ համասարանի առաջին գիտական միջազգային ժողովը, հայության վիճակը եւ զարգացման ժողովը, եւ այնտեղ որոշվեց, որ երեք բան պետք է ստեղծել միջազգային հայագիտական ամսագիր, ֆոնդ հայության զարգացման եւ խորհուրդ սփյուռքի մասնագետների մասնակցությամբ։ Բավական հարցը ձգձգվեց եւ հա անցյալ տարի կառավարությունը որոշում հանեց ֆինանսներ տրամադրեց
10 տարի անց։
Հա, եւ հիմա նոր կառավարությունը 1 տարի առաջ որոշում հանեց։
Հայագիտական միջազգային հանդեսի գլխավոր խմբագիրը պատմական գիտությունների դոկտոր Պավել Չոբանյանն է։ Մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ հանդեսը շատ լուրջ միջազգային նշանակություն կարող ունենալ, քանի որ հրատարակվում է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ այլ լեզուներով, ու ընդգրկելու է հայագիտության բոլոր ոլորտները, հրատարակվելու է տարեկան 3 համարով։ Մանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արծրուն Ավակյանի համոզմամբ լավ կլիներ, որ հանդեսում գերակշռային ավելի քննադատական հոդվածները։
Ցանկալի է, որ այդպեսին լինեն, էլի, բանավիճային լինի, ոչ միայն ուսումնասիրական, էլի։
Հայագիտության ուսումնասիրությունը այսօր պատշաճ
մարդ։ Չէ, ոչ մի դեպքում էլ չի կարելի որևէ ասպարես առհասարակ ասել, որ իր ցանկալի վիճակում է, մանավանդ մեզ համար, մեր օրերի համար։
Այժմ ծանոթանանք մի քանի թերթերի հրապարակումների։ 168 ժամն անդրադարձել է գազային համաձայնագրերն ուսումնասիրելու հարցով չստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովին։ Գրել է, առանց այդ հանձնաժողովի ստեղծման էլ գոնե գազային համաձայնագրերի եւ 300 միլիոն դոլար պարտքի հետ կապված ոչ իշխանական ուժերն այնքան փաստեր եւ հիմնավորումներ են ներկայացրել, որ դրանք բավական են մի քանի հատորանոց քրեական գործեր հարուցելու եւ մի քանի կառավարություն պաշտոն անկանելու համար։ Հայոց աշխարը վերջնագրի մերժումն արդյոք պատերազմի է տանում, վերնագրով հոդվածում գրել է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների երեկվա հանդիպումը Հայաստանի ղեկավարության հետ պետք է պատասխան տար այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում պաշտոնական Երևանը ադրբեջանի որդեգրած վերջնագրերի լեզվով խոսելու քաղաքականությանը, հենց սկզբից ճշտելով, որ վերջնագիրը վերաբերում է ոչ թե պատերազմ կամ խաղաղություն երկընտրանքին, այլ անցյալ տարեվերջին վերսկսված բարձր մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցություն ությունները շարունակելու համանախագահների առաջարկությանը։ Հայկական ժամանակը նկատել է, որ Սոչիի Օլիմպիադան արդեն դարձել է պատմության մեջ ամենաթանկը, դրա վրա ծախսվել է մոտ 50 միլիարդ դոլար, որի կեսը ըստ որոշ հաշվարկների պարզապես փոշիացվել է, իսկ օլիմպիական օբյեկտների շինարարության որակի վրա արդեն ծիծաղում է ողջ աշխարը, հավանաբար Սերժ Սարգսյանը որոշել է գնալ Սոչի և իր աչքով տեսնել, թե որքան արդյունավետ երկիր է Ռուսաստանը և մեզ փոխանցել, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո, գրում է թերթը, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է մեկնել մասնակցելու Օլիմպիադայի բացմանը։ Չորրորդ իշխանությունը գրել է, որ վերջերս տեղի ունեցած սպանության շրջանակներում Գոր Վարդանյանի ղեկավարած կարատեի ֆեդերացիայում կատարված խուզարկության շրջանակներում մեծ թվով զենք և զինամթերք է հայտնաբերվել այնտեղ։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ նշված ֆեդերացիան գտնվում է Մոսկովյան 17 հասցեում, Ալեքսանդր Պուշկինի անվան դպրոցում։ Թերթը շարունակել է, որ նշենք, որ այս դպրոցի նախկին աշակերտները բազմիցս հայտնել են, որ 2008 թվի ձմռանը մարտի 1-ից առաջ տեսել են, թե ինչպես են դպրոցում գտնվող ֆեդերացիայի անդամները, ովքեր տարբեր պաշտոնյաների մոտ աշխատում էին որպես անվտանգության աշխատակիցներ, մեծ թվով մահակներ և կաստետներ տանում դպրոց։ Ավարտվեց այս ժամի թողարկումը, ձեզ մաղթում ենք հաճելի աշխատանքային օր, չմոռանաք հետևել Ազատության հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին, ցտեսություն։